Radijski roman.
Dobar večer in lepo pozdravljeni v 34. delu radijskega romana Dragulu Pesku iransko-ameriške pisateljice Tese Afšar. Spremljamo zgodbo Kanaanke Rahabe, ki se je pridružila Izraelcem po zavzetju Jerihe. Nad njo in njeno družino vlada nezaupanje ostalih prebivalcev. In danes bomo slišali, kako je Rahaba v puščavi rešila judovsko deklico pred napadom kače. K poslušanju vabim Jože Bartol. Zaprla je oči, čeprav je vedela, da ne bo imela veliko časa. Vsemogočni Bog, ti si ustvaril to kačo. Reci ji naj gre. Pogledala je skozi trepalnice. Strupenjača je nepremično ždela prav tam in iztegovala dolgi jezik. Njena koža je bila enake barve kot pesek. Ni bila dolga, niti debela, a v njej je bilo dovolj strupa, da bi lahko ugonobila odraslega moža in še njegovo kamelo. Ok, zakaj ne rečeš naj gre? Poslušaj mojo prošnjo, prosim, tega ne morem sama. Kača se je premaknila. Bliže. Rahaba je zajela sapo. Bi rada jo ubijem, gospod, je zašepetala. Potem pa mi pokaži, kako. Pomagaj nama. S kotičkom očesa je ob svoji roki zagledala ploščat kamen, ovalne oblike, ki je bil dovolj težak. Počasi je dvignila roko skale in pobrala kamen, pri čemer kače ni spustila z oči. Kača se ni zmenila za njo, še naprej je toga in čuječa ležala na svojem mestu pred deklico. Ljubica, vse bo v redu, je Rahaba zamrmrala deklici. To kačo bom ubila, potem pa bova skupaj splezali skale in šli iskat tvojo mamo. Prav? Deklica je s previdnim gibom premaknila glavo in pogledala Rahabo. Zenice njenih temnorjavih oči so bile razširjene od močnega razburjenja. Za tako majhno deklico je bila neverjetno mirna. Rahaba je pokimala in se izkušala opogumljajoče nasmehniti. Imela je čisto preznojene dlani. Ščela je kapljalo. Vedela je, da ima le eno priložnost. Le eno. Gospod, ti veš, kako slabo ciljam. Prosim, ti ciljaj zame. Vodi mojo roko. Vodi ta kamen. Reši deklico pred hudim. Z oči si je obrisala znoj, se ugriznila ustnico in namerila. Kamen je poletel. Zavrtel se je in zamolklim udarcem pristal na kačini glavi. Delček sekunde je kača ležala pri miru, nato se je premaknila. Še vedno je bila živa, poškodovana, krvavela je in besna je bila, a živa. Rahaba je zakričala, v isti sapi objela deklico in jo dvignila. Kača se je obrnila proti mestu, kjer je bila deklica in napadla z odprtimi, škrlatnimi, strupenimi usti. Njeni strupnici sta udarili ob dekličin čevelj in z mogočno silo je kača ugriznila van. Toda čevelj je bil prazen. Deklica ga je izgubila, ko jo je Rahaba dvignila v zrak. Kača je zmedena zaradi poškodbe izgubljala čas z napadanjem praznega čevlja, dokler niso njeni čuti zaznali, da nekaj visi v zraku nad čevljem. Izpustila je platneni čevelj in se dvignila, da bi spet napadla, tokrat dekličino boso nogo. Rahaba je z eno roko plezala proti tlom po drugi strani skale, z drugo je k sebi stiskala deklico. Kačini strupniki so jo zgrešili le za las. Rahaba je plezala hitro in ni kaj dosti pazila, zato se je v želji, da bi čimprej prišla skale, opraskala po boku in prstih. Ko sta se spustili na tla, je tekla naprej. Njena mala potnica pa se je držala kot klop. Rahaba je divje premikala noge, dokler ji ni pljuč skoraj razneslo od bolečine. Zdrava pamet je govorila, da je kača daleč zadaj. Brezumen strah, ki je govoril, da so kače povsod okrog nje, jo lovijo in so jo na vsakem koraku pripravljene pičiti, pa jo je gnal naprej. Končno se je ustavila, ker je bila povsem brez sape. Sklonila se je skoraj do tal, da bi v suha usta prišlo nekaj zraka. Ko se je prepričala, da ni v bližini kake kače, je deklico odložila. Ali si v redu? Jo je vprašala in se trudila, da bi bila mirna. Deklica je pokimala in bruhnila v glasen, obupan jok. Rahaba jo je objela. Saj vem, strašno je bilo. Zelo pogumna si bila. Kako ti je ime? Jaz sem Rahaba. Kako pa je ime tebi?
Hana.
Hana, vsem bom povedala, kako pogumna si bila. A najprej te bom peljala k svojima prijateljema, Mirjam in Salmonu. Pomagala mi bosta najti tvoje starše. Kaj si počela na tisti skali tukaj v divjini, Hana? A si se izgubila? Deklica je našobila čudovite ustnice in pokimala.
Sama sem šla tja, poredna sem bila, kaj ne?
Rahaba se je nasmehnila. Malce. Pesek bi bil prevroč za Hanino boso stopalo. Zato jo je morala nesti vso pot. Spet jo je dvignila, tokrat na bok. Tvoji starši so gotovo zelo zaskrbljeni. Poiščiva jih. Rahaba je Hano prinesla k šotoru za ranjence v upanju, da ji bosta Salmon in Mirjam pomagala najti dekličino družino. Kot ponavadi je imel Salmon več obiskovalcev. Pogovora med njimi je bilo v trenutku konec, ko se jim je približala Rahaba s Hano v naročju. Spoznala je, da je svojimi neurejenimi oblačili, z rokami opraskanimi do krvi ter z judovsko deklico brez enega čevlja v naročju, najbrž prav nenavadna pojava. Salmon je vstal stola s počasnim premišljenim gibom. Kaj se je zgodilo? Rahaba je skomignila z rameni.
Hana se je izgubila. Našla sem jo, ko sem šla na sprehod. Rahaba me je rešila pred jezno kačo,
je povedala Hana in se začela zvijati, da bi zlezla iz rešiteljičinega naročja.
Pred čim? Grozna kača je ležala pred mano, zelo dolga, dokler ni prišla Rahaba in vanjo vrgla kamna. Nato sva tekli in tekli. Rahaba zelo hitro teče.
Salmon se je obrnil k Rahabi.
Katera kača je bila? Deklici si rešila življenje?
Vse oči so se obrnile k Rahabi in jo motrile. Zrdela je, ker je bila v središču pozornosti.
Njeni starši so gotovo v skrbeh, morda bi poslali ponje.
Neki mladenič je skočil po konci.
Jaz poznam njeno družino, tako jih grem iskat.
Mirjam je prinesla vodo za Hano in Rahabo, deklici pa je dala še sladki kolač. Z glavo je zmajala nad prijateljičinimi opraskanimi dlanmi in je odločno začela oskrbovati pekoče rane. Rahaba, ki je bila izčrpana od čustvene in telesne preizkušnje, bi raje izginila v šotor. A so vsi hoteli slišati njeno prigodo. Da bi pomirila morje radovednosti, je nakratko povzela dogodke, svojimi daljšimi in bolj barvitimi razlagami pa je vmes posegla še Hana. Njihov pogovor je prekinil ženski jok. Med zbrano množico sta prihitela jokajoča ženska in mrtvaško bled mož, ki jo je držal za komolec.
Moja Hana, je zaklicala ženska, kje je moja Hana?
Hana je izpustila sladico in stekla v materin objem.
Oče, mati in otrok so se stopili v eno, zdihujočo gmoto teles, slišati je bilo jok in smeh.
Rahaba je stopila nazaj in otrpnila, ko je prepoznala žensko. To je torej Hanina mati. Elizabeta je bila ena izmed najbolj zagnanih, ki so jo v ženskem šotoru trpinčile. Rahaba se je začela neopazno, kolikor je bilo mogoče umikati nazaj. Za njo to ne bo radostno srečanje, ampak srečanje, ki se mu je želela za vsako ceno izogniti. Tik preden je uspelo izginiti v šotor, je nekdo otrokovim staršem povedal kratko različico Hanine prigode. Rahaba je rešila Hano, ima je zaupal eden izmed Salmonovih prijateljev. Tukaj je. Če ne bi bilo nje, bi bila Hana že mrtva. Elizabeta se je obrnila, kot bi sanjala. Njen obraz je prešinilo veliko različnih izrazov. Osuplost, nejevera, grenak ponos. Rahaba se je napela in skušala obrazne poteze prisiliti k milini.
Ti si Hani rešila življenje?
Elizabetine besede so imele pridih obtožbe. Brez dvoma je sklepala, da si je Rahaba zgodbo izmislila. Hana, ki se ji ni sanjalo o čustvih, ki so bila skrita pod materinimi besedami, je pohitela.
Ja, mama, res. V tisto grdo kačo je vrgla kamen. Tako me je bilo strah. Potem pa me je Rahaba našla. Glej, čevelj sem izgubila.
Elizabeta je pogledala hčer. Če bi morda že dvomila o Rahabini zgodbi, pričevanja svoje hčere ni mogla zanikati. Po mučni tišini je s trdim izrazom na obrazu dejala: Hvala. Počakaj malo, je dejala Mirjam in stopila naprej. Te lahko vprašam, ali si bila ti skupaj z Rahabo prejšnji teden v ženskem šotoru? Rahaba se je vznemirjeno zasukala proti prijateljici. Mirjam je z glavo uganila, zakaj je Elizabeta tako toga. In kaj potem? Je vprašala Elizabeta ostro. Kakšno naključje se ti ne zdi? Bog ti jo je gotovo poslal na pot, ker je vedel, da bo tvoji hčerki kmalu rešila življenje. Prepričana sem, da sta se tam spoprijateljili. Konec koncev je gospod le zapovedal, tujec, ki biva med vami, vam naj bo kakor domačin. Ljubi ga kakor sebe, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi. Morda ti je Bog povrnil prijaznost do Rahabe s tem, da je po njenih rokah rešil Hano. Rahaba se je ugriznila ustnico, da se ne bi začela smehljati. Na Elizabetinem licu je opazila nove solze. Brez besed je vzela Hano v naročje in odšla.
Z Bogom, Rahaba, je zaklicala Hana. Pridi se igrat z mano.
Zjutraj se je Rahaba zbudila razbolena in v modricah zaradi popoldanske prigode. Spoznala je, da se v šotor za ranjence vije vrsta žensk z darili v rokah. Ta prizor sicer ni bil prav nič nenavaden, ker Mirjam ni mogla zapustiti Salmona, da bi šla po vsakdanjih opravilih in je bil njihov služabnik pogosto zelo zaposlen z družinskimi stvarmi v taboru, so njihovi prijatelji in znanci vsako jutro prinašali hrano in potrebščine. A ta darila niso bila za Salmona ali Mirjam. Bila so za Rahabo. Še čisto kramežljava je Rahaba osuplo sedela na ležišču, ko so ji vedno nove in nove ženske izrekale dobrodošlico v Izraelu. V zgodnjem dopoldnevu so jo obkrožali že kupi daril. Mandli, medeni kolački, volna, naravne barve, oljčno olje, izrezljan glavnik. In ženskam kar ni bilo videti konca. Salmon je prišel sedet k njej, ko se je število obiskovalk zmanjšalo. Danes si imela več gostov kot jaz. Zmajala je z glavo. Ne razumem. Kaj se je zgodilo? Prejšnji teden me te ženske niti videti niso mogle, zdaj pa me zasipajo z darili. Prijel jo je za dlan in jo obrnil v svoji. Bila je ranjena in na nekaj mestih je imela kraste. S palcem jo je nežno pogladil. Rahaba je zadrhtela in mu odtegnila roko. Salmon se je nagnil nazaj z nejasnim izrazom na obrazu. Hani si rešila življenje. Spoznale so, da s tem nisi mogla pridobiti ničesar. Najbrž so končno priznale, da so te narobe presodile.
Radijski roman.
To je bil 34. del radijskega romana iz knjige Tese Afšar Dragul v pesku. Rahaba je rešila judovsko deklico in tudi podrla kakšno sovražno pregrado do svojih novih sonarodnjakov. Kako se zgodba odvija naprej, pa v prihodnjem 35. delu. Z vami sem bil nocoj Jože Bartol, ki vas vabim, da nam prisluhnete prihodni četrtek. Če pa ste katerega izmed delov, ki so bili na sporedu do zdaj zamudili, ga lahko najdete v našem audioarhivu. No, morda bi knjigo, ki jo je izdala založba Družina, tudi sami prebrali. Če želite, se lahko obrnete na nje in dobili boste kot poslušalci radijskega romana 10% popust pri nakupu. Hvala za pozornost in lahko noč.